ในเวลาที่เราปฏิบัติหลักของการปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือความเพียรความเพียรที่เราทุกคนจะต้องมีให้ผู้ปฏิบัติสังเกตดูว่าในช่วงที่เราทำความเพียรอยู่เนี่ยมันมีเรื่องที่กวนใจไหมสิ่งที่มากวนใจไม่ว่าสมาธิก็มีนิมิตไม่ว่าความคิดมันก็เกิดจนมันมากไปบวกกับอารมณ์ที่มีสิ่งมากระทบให้เราพิจารณาว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยสติของเราจับอยู่กับสิ่งไหนจิตของเรารู้อะไรและปัญญาหรือในสภาพรู้เนี่ยเขาคิดเขาอ่านอย่างไรเขาปล่อยเขาวางอย่างไรหรือเขาปรุงเขาแต่งอย่างไรผู้ปฏิบัติต้องหัดสังเกตหัดสังเกตดูอย่างเวลานั่งก็ตามเนี่ยพอมีเสียงมากระทบสั่งเป็นเสียงที่อยู่ใกล้และเสียงที่อยู่ไกลไม่ว่าใกล้ไกลแค่ไหนก็ตามพอมีสิ่งมากระทบที่เราสัมผัสรู้เนี่ยเราดูว่าจิตของเราเนี่ยมันเกิดยินดีไหมยินร้ายไหมหรือเฉยเฉยแล้วก็ปล่อยวางหรือเพียงเสียงก็สักว่าเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายไม่ยึดมั่นต้องพิจารณาและในขณะที่มีเสียงมากระทบรู้เนี่ยเราเคยรู้ไหมว่าเสียงที่ได้ยินเกิดจากโสตวิญญาณที่มันทำงานสัมพันธ์กันอยู่ในกองขันห้าสมาเคยบอกว่าคนตายเนี่ยเสียงดังอย่างไรก็ไม่รู้ในเสียงฉะนั้นคนเป็นเท่านั้นที่รู้เสียงก็คือโสตวิญญาณเขาทำงานอยู่ในขันห้าของเรานั่นแหละเราเคยกำหนดว่านี่คือโสตวิญญาณพอกระทบในเรื่องของรสอาหารเราเคยกำหนดว่านี่คือชิวหาวิญญาณที่รู้ในรสของอาหารเนี่ยของพวกเราก็จะพูดว่าลิ้นของเราเผ็ดหวานมันเค็มเป็นของเราจริงๆวิญญาณทำหน้าที่รู้ในรสเมื่อสิ้นวิญญาณรสถึงสัมผัสเอามาอย่างไรก็ไม่รู้ในรสเพราะไม่มีวิญญาณในชิวหาหรือชิวหาวิญญาณเราเคยกำหนดไหมขันห้าอย่างนี้พอไม่กำหนดสติก็ไม่อยู่ในขันห้ามันก็เป็นตัวเราตลอดเราเรียกกันคือมันเป็นอัตตาเป็นอัตตาตลอดแล้วเวลาเรานั่งก็ดีเราปฏิบัติธรรมอยู่ในเอียบทไหนบางทีเราได้ยินเสียงรู้ไม่ว่าในขณะที่มีโสตวิญญาณธาตุแห่งสภาพรู้เนี่ยวิญญาณ มันก็ยังมีขันธ์อีกที่เรียกว่าสัญญาขันธ์มันยังมีความจำจำได้หมายรู้จำได้จำได้แม้เสียงนี้บางทีเราก็รู้ว่านี่คือเสียงของใครรูปนี่รูปสมมุติอย่างไรนี่คือการทำงานของระบบในคณะของขันคณะของขันห้ามันก็มีตัวสัญญาเข้ามาเรากำหนดรู้ไหมว่าสัญญาที่จำรู้รู้จำก็ตามไม่ว่าจะจำสีจำแสงจำอะไรก็ตามมันก็คือสัญญาขันมันก็คือในขบวนของขันหนึ่งในขันห้าเมื่อจำได้หมายรู้นะเราเคยกำหนดไว้ว่าเรายึดมั่นในสัญญาเรายึดมั่นในความหมายจำและจำในความหมายบางคนจำในเรื่องของอดีตารมณ์อารมณ์ที่เป็นอดีตของความโกรธความเจ็บความทุกข์ทั้งหลายจริงๆมันเป็นสัญญามันไม่ได้เจ็บอยู่ในปัจจุบันเลยแต่เมื่อเรารู้ไม่ทันเราคิดเลยว่ามันเหมือนยังอยู่จริงๆไม่ใช่คณะสัญญามันทำงานขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจริงเมื่อกี้มันก็ดับไปนะพอหรือฟื้นหรือไปเห็นไปได้ยินคณะของสัญญาก็เกิดขึ้นและที่รู้จำแล้วก็จำแบบจำจริงๆจำแบบเจ็บยังไงก็ยังเจ็บเสียใจเช่นไรก็ยังรู้สึกได้ว่าเสียใจอยู่ยังร้องเรื่องผ่านมา10 ปีวันนี้ยังนั่งร้องได้มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แล้วมันก็เหมือนกับหนังจีนที่แสดง10 ปีแก้แค้นไม่สายไม่ใช่มันจบคนตายไม่อาจฟื้นแก้แค้นไปก็ไม่ฟื้นคนตายไม่อาจฟื้นร้องไห้ไปก็ไม่ฟื้นมันก็ได้แค่แสดงบทแต่เสียใจอาจจะมาว่าสิ่งที่น่าเสียใจมากกว่าคำว่าการร้องไห้คือเราได้ทำอะไรให้กับคนตายมากกว่าถ้าจะควรเสียใจควรเสียใจว่าเรายังพร่องอยู่ในเรื่องอะไรที่เรายังไม่ทำตัวนี้มากกว่าและโดยเฉพาะเรารู้ว่าในกองสัญญาเนี่ยที่เกิดขึ้นมันก็อยู่ในขันธ์ห้าหนึ่งและขนาดเดียวกันพอจำได้หมายรู้ในกองสัญญามันยังมีอีกในรูปคณะของกองขันห้านะก็คือสังขารสังขารแห่งใจสังขารแห่งใจสังขารใจเนี่ยรู้ไหมว่ามันปรุงยังไงมันถูกปรุงเสียงความเพราะความชอบเกิดขึ้นเพราะสังขารแห่งใจเป็นตัวปรุงเสียงนี้บางคนอาจไม่ชอบก็ได้แต่บางคนบอกชอบเหมือนเสียงกีตาร์เด็กวัยรุ่นที่ดีกันแบบแสบแก้วหูเนี่ยเขาสนุกเมามันใจเขาปรุงแต่งว่าเขาชอบแต่อีกคนหนึ่งไม่ขอทาเลยไม่มีสาระไม่มีแก่นไม่ชอบบางคนก็เฉยเฉย แต่ว่าชอบก็ไม่ชอบหรือว่าไม่ชอบก็ไม่ชอบเฉยๆยังไงก็ได้ฟังแล้วก็ไม่ปรุงไม่แต่งเหมือนมองภาพแล้วก็ผ่านไปได้ยินแล้วก็ผ่านไปแต่ที่เราไม่รู้ในกองสังขารที่มีใจครองอยู่ในการปรุงถ้าเราได้ฟังอยู่บทหนึ่งเตสังวูปะสมุสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารได้ย่อมอยู่เป็นสุขสังขารจุดนี้ก็คือใจไม่ใช่คือร่างกายบางครั้งเราเรียกกันสังขารร่างกายจริงๆในขันธ์ 5คำว่าสังขารไม่ใช่คือร่างกายถ้าร่างกายจัดอยู่ในกองรูปกองรูปท่านพูดถึงขันธ์ 5แต่ถ้าเราเรียกกันตามโลกบ้านๆเราก็คิดเหมือนสังขารเสื่อมเราคิดว่าเป็นเรื่องของร่างกายแต่จริงๆสังขารตัวนี้เรียกสังขารธรรมคือใจที่มีการปรุงสังขารแห่งการปรุงแต่งมีสังขาระเนี่ยถ้าไม่ปรุงแต่งสังขารแล้วก็ปัญหาก็ไม่มีโศกภัยก็ไม่มีฉันเราเคยตามไหมตามรู้ว่าขณะกองขันห้ามันเกิดมันตั้งดับอย่างไรปรุงขึ้นมาโลภโกรธหลงขณะนั้นเกิดอย่างไรในเมื่อไม่เอาสติตามรู้เนี่ยมันก็ยากที่จะตามทันส่วนมากเราเองจะตามหลังในสภาพรู้ส่วนมากเรื่องเกิดแล้วค่อยมารู้ปรุงเหมือนไฟไหม้วอดไปแล้วก็มารู้ว่าไฟไหม้มันไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่มีสิทธิ์เท่าทันเลยพอมีการปรุงแต่งในสังขารแห่งใจของเรามันก็เกิดเวทนาขันธ์เหมือนกันเราเคยกำหนดตามอยู่ไหมเวทนาขันธ์สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกข์ปรุงเข้าไปพอใจก็บอกสุขไม่พอใจก็บอกทุกข์มันก็เป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรือเป็นกลางกลางยังไงก็ได้นี่ก็คือหนึ่งในขณะของขันห้ามันเกิดสืบต่อสันตติความสืบต่อไม่อย่างนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ในเรื่องของขันห้าว่าเป็นของหนักเราจะไม่รู้ว่าเรายึดขันห้าตอนไหนเวลาใดไม่รู้จริงๆพอถูกปรุงเข้ามาแต่งเข้ามาพอใจเราเคยรู้ว่าเรายึดอยู่ในความพอใจเราติดอยู่ในความพอใจเรายินดีอยู่ในความพอใจแล้วเรารู้แต่ว่ามันเป็นสุขไม่ใช่อยู่มันเกิดขึ้นเองไม่ใช่ดินเหนียวมันปั้นเองไม่ได้ให้เป็นรูปที่ตนต้องการไม่ใช่พอเราไปหลงโดยไม่รู้ว่าสุขไปหลงโดยไม่รู้ว่าทุกข์มันเป็นของหนักใจทุกข์ใจเพราะอะไรก็ตามที่เรายึดมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละแล้วสิ่งนั้นก็แปรปรวนหยุดนิ่งอยู่ไม่ได้เลยไม่ว่าจะอยู่ด้วยอาการนามหรือรูปก็ตามมันแปรปรวนไม่ว่านามหรือรูป อย่างเช่นพอเราถูกปรุงถูกแต่งพอใจในกองรูปนี่ก็คือหนึ่งในขันห้าอีกตอนนี้เราพอใจในวัย18 19 20 21 22 23 24ว่าโอ้โหเรานี่สวยรูปร่างแต่งตึงหน้าตาผิวพรรณมีคนมาหมายปองชมเชยแล้วก็อยากจะเด็ดดมเงี้ยนะเวลานี้ถ้าจะสะบัดก็สะบัดได้หน่อยนึงมันเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ยินดีในรูปพอใจในรูปและติดอยู่ในรูปจนถึงคำว่าหลงในรูปเราเคยกำหนดไหมว่ารูปไม่เที่ยงรูปมีสภาพทุกข์รูปไม่ใช่ตัวตนเปล่าคนหลงไวก็คือคนหลงตัวตนคนหลงตัวตนก็คือคนจมอยู่กับชีวิตที่เกิดไม่ได้เป็นคำใหม่อะไรเลยเคยกำหนดไม่สัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเกิดตอนไหนดับอย่างไรตั้งอย่างไรแปรปรวนอย่างไรถ้าเราไม่พิจารณาเนี่ยความรู้ยิ่งไม่เกิดไม่เกิดสัมโพธิญาณไม่เกิดแน่ละความรู้ยิ่งความเห็นจริงโพธิไม่เกิดเพราะเราไปมั่นหมายยึดในขันซึ่งแยกจำแนกเป็นรูปนามเรามั่นหมายในรูปนามขันและมั่นหมายแบบเป็นอัตตาเป็นตัวตนพอเรามั่นหมายในขันห้าเราไปสัมผัสอะไรสัมพันธ์อยู่กับสิ่งไหนมันก็เป็นยางเหนียวติดไปทุกเรื่องเสมือนพันตัวเองมัดตัวเองสังเกตดูละจนบัดนี้นะเราว่าเราเป็นนักปฏิบัติเจริญภาวนาอยู่เนี่ยเรายังกำหนดขันห้าไม่ได้เลยเกิดดับปรุงแต่งมันหมายสุขทุกข์ในรูปนามเนี่ยเราไม่ได้มีปฏิเวธคือความรู้ที่จะแทงให้ตลอดเราอาจจะได้ในขณะจิตหนึ่งในขณะที่สติได้เจริญในขณะสติที่เกิดหนึ่งแต่มันไม่ตลอดสายกำลังไม่พอที่จะยกตนขึ้นออกจากหล่มหรือยกจิตขึ้นสู่ธรรมแล้วก็พิจารณาโดยธรรมตลอดมันก็เหมือนรถติดดับๆยมนึกออกวิ่งติดๆดับๆติดๆดับๆถูกกระชากหน้าทีหลังทีหน้าทีหลังทีเมาคนขับก็ติดขัดเครื่องไปหมดอาการอย่างนี้มันหงุดหงิดมันเป็นปฏิฆะฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นอุทธัจจกุกุจจะหรือทินมิทะความเคลิ้มมันเหมือนคนเมาชีวิตดูคนก็เมายามองอะไรก็มันวาบวิวเคลิบเคลิ้มอ่อนไหวหรือบางครั้งก็แสดงตรงกันข้ามก็คือดุดันแตกหักแล้วก็ทำลายนี่คืออาการของเมามีอยู่สองอย่างบางทีก็ว่าบิ้วอ่อนไม่มีสภาพที่จะประคองสติได้จะชุดอาจจะถูกชุดถูกกระชากไปไหนเหมือนไม่มีกำลังที่จะต้านแล้วแต่เขาจะดึงไปไหนอีกนัยยะหนึ่งแข็งกร้าวดุดันใช้กำลัง ทำลายตัวเองทำร้ายผู้อื่นบางทีก็กลัวประสาทหลอนแล้วคิดว่าคนที่หลงชีวิตเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นคนประสาทหลอนนะครับไม่ไว้วางใจใครเลยอ่ะหลอนไหมล่ะกลัวคนนั้นจะโกงคนนี้จะสารพัดนั่นน่ะเข้าพกปืนดีกว่าพกมีดมันไม่ใช่อ่ะยิ่งรู้เท่าไหร่ในกองขันห้าดูเหมือนเราจะไม่ติดอยู่กับในขันแล้วก็ไม่มีใครนะที่จะหลงอีกถ้ารู้ว่าขันห้าเนี่ยเป็นของหนักฉะนั้นคนมีปัญญาพอไม่แบกถือของหนักพาไปจึงบอกพระอริยเจ้าท่านจึงสลัดทิ้งเสียแล้วพอมีรูปท่านก็กำหนดรูปพอมีเวทนาท่านก็กำหนดเวทนาพอมีสัญญาท่านก็กำหนดสัญญาพอมีสังขารแห่งใจท่านก็กำหนดสังขารในการปรุงแต่งไม่หลงในวิญญาณขันธ์ด้วยก็ไม่หลงหลงทำไมขันธ์ห้าภาระห้าโรจบุคคลโลบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขมาสรุปว่าพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วและไม่หยิบฉวยเอาของหนักขึ้นมาอีกขึ้นต้นเลยภาระหะเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอะครับบอกท่านรู้แล้วท่านก็เลยไม่หยิบฉวยก็แสดงว่าการมีชีวิตในรูปนามขันเนี่ยท่านไม่ไปหลงท่านไม่หลงรูปหน้าตาหลงชื่อว่ากายาเนี่ยท่านไม่หลงสุขทุกข์ท่านก็เดินผ่านมาทำไมต้องหลงไม่จำเป็นต้องหลงใครก็มีสุขใครก็มีทุกข์ทั้งนั้นไปหลงทำไมไปตะเกียกตะกายหาสุขมันไม่ใช่ยิ่งหาดูมันยิ่งไม่เจอทำไมอ่ะไม่เจอก็เพราะการแสวงหานั้นยังไม่ถูกทางจึงไม่เจออริยปริเยสนาแสวงหาอย่างประเสริฐท่านรู้แล้วฉะนั้นสิ่งที่ท่านไม่ไปติดไปหลงเหมือนกับเราท่านเนี่ยก็เพราะท่านมองว่านั่นไม่ใช่ทางของความสุขแต่มันเป็นทางสนุกสนานความเพลิดเพลินเหมือนนายมาลาเนี่ยกำลังเพลิดเพลินอยู่กับกลิ่นของมาลาบ้างดอกสีของมาลาบ้างและรูปทรงของมาลาบ้างแล้วรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ไม่นานทั้งกลิ่นและทั้งรูปทรงพร้อมทั้งสีในครั้งพุทธกาลก็มีผู้ที่เขากำหนดเอาดอกไม้มากำหนดเหมือนดอกบัวที่ยังสดเขียวกลีบยังสวยพอพับออกมาเกสรเกิดความปีติยินดีแล้วก็ให้พิจารณากำหนดทำกรรมฐานอยู่กับเพราะบุคคลนี้มีวาสนามาอยู่กับเรื่องความสวยงามเป็นนายช่างทองเก่าให้ปรงอสุภะปรงอย่างไรจิตก็ไม่ตามเอาว่ากรรมฐานไม่เกิดจิตไม่สงบเอาเลยฟุ้งซะอีกไม่ถูกจริต สิทธิ์ของพระสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรสอนอย่างไรก็ไม่ได้ผลเลยก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้อุบายมาเพราะรู้ว่าในอดีตชาติเขาเคยอยู่แต่เรื่องความสวยความงามเรื่องรูปพรรณของทองคำสีสดสวยอยู่ไปให้เพ่งศพใจมันไม่เคลิ้มตามไม่เคลิ้มแต่พอให้ดูของสวยก่อนของสวยเห็นไหมพอดูไปก็จิตก็เกิดขึ้นก็ให้พิจารณาวันต่อมาสองวันต่อมาสามวันต่อมาเป็นไงโยมว่าสีที่สวยมันดำลงกลีบที่แต่งตึงสวยมันก็ห่อเหี่ยวเกสรที่งดงามมันก็พิจารณาแล้วก็เกิดความสลดใจว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเคยสวยเรานิยมชมอยู่แต่มาบัดนี้ไม่เป็นดังที่เห็นเกิดสลดใจทีนี้ให้กรรมฐานแล้วรับเลยล่ะเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยเพราะได้เห็นสภาวะในความแปรปรวนในสิ่งที่ไม่คงไว้เป็นสภาพที่เห็นแล้วจิตรู้ได้แล้วตอนนั้นอย่างนี้ก็พร้อมที่จะบรรลุได้เห็นไหมพร้อมก็เหมือนในพยาธิของพระพุทธเจ้าวันที่จะวันแต่งงานที่จะส่งเจ้าสาวขึ้นหอเนี่ยก็ให้อุ้มบาทตามหลังมาแต่ก็คิดแต่ถึงรูปหน้าคิดแต่ถึงคนรักพระพุทธเจ้าก็สรุปว่าพาไปดูเทพธิดาที่งดงามมากงดงามกว่าเจ้าสาวตัวเองพุทธเจ้าก็จึงตรัสถามว่าใครสวยกว่าใครงามกว่าบอกโอ้เปรียบไม่ได้เลยทีแรกก็พาไปดูนางลิงก่อนไม่ใช่ลิงธรรมดาเลยลิงปากแหว่งจมูกแหว่งด้วยนะพอให้เทียบก็บอกโอ้แฟนสาวตัวเองก็เหมือนกับนางลิงนั่นแหละถ้าเทียบกับเมธีธิดาแล้วนะถามมันอยากได้ไม่อยากได้อ้าวงั้นเธอก็ทำความเพียรแล้วเธอก็จะได้สิ่งนี้หมดโหตั้งใจใหญ่นะให้บวชเอ้าในบวชนี่ก็เป็นอุบายหนึ่งเหมือนกันนะที่ได้บวชเข้ามาเห็นไหมแต่สุดท้ายก็พอรู้สภาวะจริงมันก็ไม่เอาคนที่หลงอยู่ก็คือยังรู้ไม่จริงยังรู้ไม่จริงรู้ไม่จริงถ้าเรากำหนดรูปจริงๆแล้วเราจะเห็นสิ่งที่เราแล้วอยู่กับกองคูดมูดจริงๆนะในตัวมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นไอที่หอมนะมีแต่เอากลิ่นมาชะลมกลิ่นตัวจริงๆไม่หอมเลยพิสูจน์ได้เลยทุกคนพอเหงื่อออกหน่อยแล้วกลิ่นตัวออกไม่ได้ขับล้างตัวเองสักวันสองวันก็ไม่กลิ่นตัวเสื้อดูสัตว์เนี่ยเราบอกเราได้กลิ่นสาบมนุษย์มันจะต่างอะไรที่ขนาดว่าเราอาบน้ำวันละสองรอบสามรอบมันยังมีกลิ่นนะแปรงฟันทุกวันทุกวันขับถ่ายเป็นที่เป็นทางก็ดูไม่อุจจารตาก็เดินออกมาก็มีแต่มายาฉีดอีกแล้วหอ แต่งผมแต่งขนแต่งไปเห็นไหมถ้าเรากำหนดรูปจริงๆแล้วก็ไม่รู้นะว่าจะหลงอีกนานได้แค่ไหนกำหนดจริงๆนะพอสติแก่กล้าแล้วก็เหมือนยอมรับธรรมที่มีอยู่และธรรมที่เป็นไปยอมรับก็ไม่ต้องหลงกันทีนี้ขันห้าไปหลงรูปไปหลงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งมากระทบสัมผัสที่อยู่ร่วมกันรูปเสียงกลิ่นรสถ้าไม่กำหนดมันก็เหมือนชีวิตเดิมๆกี่คนกี่คู่ก็จมอยู่ในสภาพเหมือนหนึ่งเดียวคนมาเกิดมาสักกี่ล้านล้านล้านล้านดูเหมือนหนึ่งเดียวตายสภาพเดียวกันที่ไม่ปล่อยวางเลยแก่เจ็บตายที่ไม่ปล่อยวางความมั่นหมายในทรัพย์สมบัติที่ไม่ได้พิจารณาในเรื่องของกิเลสตัณหาเลยก็ยังเมาอยู่จึงไม่เป็นทางออกฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้ายอมรับที่สุดก็คือการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมความเห็นอันยอดเยี่ยมความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมเขาเรียกเป็นวิมุตตานุตริยะความพ้นอันเยี่ยมสิ่งอื่นพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกว่าเยี่ยมเลยไม่ได้ยกเลยฉะนั้นกระแสของเราเนี่ยต้องเป็นกระแสธรรมไม่ใช่กระแสโลภโกรธหลงทีนี้เรากำหนดได้แล้วที่บอกมีสติกำหนดรูปนามขันเนี่ยบางทีเรากำหนดอยู่แต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่กำหนดความหมายคืออะไรกำหนดเพื่อให้รู้ไงเมื่อรู้แล้วเนี่ยทำให้มรรคผลเนี่ยแจ้งไม่ใช่รู้แล้วจำรู้แล้วเอามาท่องรู้แล้วเอามาอยู่กับชีวิตที่ไม่รู้แบบเดิมๆนี่มันก็ไม่ใช่เขาไม่เรียกว่ารู้ธรรมะเขาเรียกรู้จำธรรมะมันก็หมดจากความสงสัยความอิจฉามันก็หมดความริษยาก็หมดเพราะไม่รู้ต้องไปอิจฉามนุษย์ที่มีกิเลสกับทุกข์เนี่ยนะอิจฉาไม่น่าอิจฉาพระพุทธเจ้าสงสารคนเหล่านี้นะไม่เคยอิจฉาเลยไม่มีก็ดูขนาดพระเจ้าอาชาศัตรูได้สมบัติมาหมดแล้วไม่ใช่คือมีสุขและเมื่อหนทางที่เดินผิดมันเป็นทุกข์อยู่แล้วจะมีทรัพย์มีผู้ห้อมล้อมมีอำนาจชี้เป็นชี้ตายได้ก็ยังไม่ใช่ยิ่งมีอำนาจก็ยิ่งสร้างบาปกรรมเลยนะเพราะไปทำลายคนดีอีกสู้ไม่มีดีกว่าก็ดูเหมือนพระเทวทัตที่เราเคยฟังบ่อยแต่พระเทวทัตไม่ทยานอยากพระเทวทัตนิพพานไปแล้วแล้วไม่อยู่ด้วยทุกข์ด้วยนะการเบียดเบียนก็ไม่มีแต่นี่เป็นเพราะพระเทวทัตเขาแสวงหาในสิ่งที่เขาไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ทางประเสริฐมันเป็นทางวิบัติจริงๆชีวิตเราเนี่ย เราต้องเข้าใจเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยอะไรเราแสวงหาสิ่งนั้นพอได้สิ่งที่เราดำรงชีวิตอยู่เราต้องมีสติแล้วว่าเราจะใช้จะเสพอย่างไรดำรงอย่างไรเพียงพอแค่ไหนใช้ใจอย่างไรทำไมต้องจัดสรรชีวิตเพราะเวลาชีวิตมีน้อยยืนยันได้มีน้อยทำไมมีหมื่นล้านพันล้านมันมีอะไรหรือเป็นอภิสิทธิ์ชนให้ชีวิตยืนยาวขึ้นแก่ช้าลงให้ตายหรือไงไม่ใช่หรือกินอิ่มกว่าคนที่เป็นกรรมกรไม่ใช่โอ้กรรมกรกินเยอะกว่าจะมาดูแล้วแล้วก็กินอร่อยด้วยนะคำโตหลายคนเข้าใจว่าเราจะมีข้อยกเว้นมีสิ่งวิเศษหรือเป็นคนพิเศษพวกเรามันเอาหน้ากากไงเอาหัวโขนเนี่ยมาสวมเอาหน้ากากมาใส่แล้วก็สร้างสังคมจอมปลอมขึ้นมาเพื่อให้มาใช้ทรัพย์เพื่อให้ทรัพย์มีที่ใช้รวยทำอะไรก็ต้องมาซื้อเครื่องประดับรวยมาทำอะไรมาแสวงหาอำนาจเพื่อมาซื้อไงไม่งั้นมันไม่มีของเล่นชีวิตมันไม่มีที่ไปเงินเขาก็สร้างสิ่งเหล่านี้ให้จูงใจว่าเมื่อเราได้เฟอร์นิเจอร์ชีวิตมากแล้วนั่นแหละอยู่เหนือคนแล้วคุณมีพร้อมทุกอย่างคุณจัดว่าเป็นบุคคลในระดับชั้นแนวหน้าหรือในที่ไฮโซทั้งหลายเนี่ยนั่นคือที่ใช้เงินไม่งั้นไม่รู้จะจ่ายอะไรเพราะชีวิตจริงๆมันก็กินเท่านี้นอนเท่านี้ใส่เสื้อผ้าเท่านี้ใช้แบบที่ใช้ชีวิตประจำวันพอมากกว่านี้ก็คือซื้อไงซื้อแต่เหนื่อยนะเหนื่อยไม่มีใครที่บอกไม่เหนื่อยแล้วก็ราคาเขาก็ตั้งจนถึงราคาคุณพอใจเป็นสินค้าที่ซื้อด้วยความพอใจเท่านั้นเขาบอกตีค่างวดไม่ได้มันไม่ใช่อยากได้ไหมล่ะสู้กันสิประมูลสู้กันมาใช้เงินกันหมดแล้วไปหากันอีกโอ้สนุกเลยโอ้ชนะได้หน้าได้ตามีชิ้นเดียวเป็นเอกชิ้นเดียวในโลกความพอใจเท่านี้นะซื้อกันเป็นหมื่นเป็นพันล้านมันจำเป็นถึงขนาดนั้นหรือมันจำเป็นสำหรับคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยเพราะเขาหามาแล้วจะเอาไปไหนที่มีแล้วต้องซื้ออีกไม่ได้อยู่หรอกซื้อแล้วก็จ้างให้เขาดูแลเอาไปไหนมันมีอีกซื้ออีกจ้างคนไปดูแลต่อให้ซื้อรถให้เต็มบ้านสัก20คันมันก็นั่งทีละคันน่ะถ้านั่งทีละ2คันเนี่ยตายวันนั้นเปิดประตูทางขานั่งเดี๋ยวก็รถผ่าหมากพอดีตายจะใส่มีเสื้อผ้าสักมากกี่ร้อยกี่พันชุดก็ตามใส่ทีละชุดถ้าใส่ทีสองสามชุดเฟ้อฟ้าใหญ่แล้วนะไม่ปกติแล้วนะอุณหภูมิมันไม่คงที่คนนี้ติดไปทางเพี้ยนกับบ้าแล้วก็มีเงินนะทำเงินอะไรก็ต้องใช้อะใช้ใช้ใช้ไปใช้อะไรกินก็มันเท่านี้เห็นไหมมันต้องซื้อทุกมันจะซื้ออะไรดี มันจะเป็นทุกข์อีกภาวะหนึ่งของคนมีไม่สนุกเห็นไหมเห็นบ้านซื้ออีกมีกิจการขยายอีกมีเงินอ่ะมีเงินซื้อต้องใช้ใช้มีอะไรแพงๆบ้างอยากจะซื้อกินไม่หมดแล้วมันต้องหาเรื่องต้องใช้ไม่มีอะไรเจ็บตัวดีกว่าไปทำศัลยกรรมใหม่มันจะเศร้าใจที่สุดตอนนี้ไหมตอนที่เรารวยมากมีทุกอย่างแต่ชีวิตแก่แบบจะกำลังจะต้องตายเนี่ยทรัพย์ในที่สุดที่เราเหนื่อยมาช่วยไม่ได้มันเศร้านะมันเศร้าเราดูเหมือนใช้ชีวิตมาสำเร็จชีวิตแล้วในเรื่องของการเงินแต่เราไม่พบชีวิตที่ควรจะเป็นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันซื้อไม่ได้ซื้อร่างกายซื้อไม่ได้ไม่ได้เออถ้ามันซื้อร่างกายแล้วก็เปลี่ยนร่างกายได้พอตายก็ซื้อให้ฟื้นได้แล้วก็เปลี่ยนร่างได้ต่อมาก็จะเดินไปด้วยคนนั่นแหละมันสนุกดีงั้นแต่มันไม่ใช่ถ้าใช่พระพุทธเจ้านะไม่ออกทำความเพียรหรอกเพราะสุดท้ายเชื่อว่าเราถึงตายชาตินี้ก็ยังต้องเกิดแล้วหมุนกลับมาแบบเดิมเอาไหมให้รวยอีกซื้ออีกแล้วก็มาเป็นอย่างนี้อีกแล้วก็เวียนมาอีกนี่คือเราได้ในฐานะที่ดีแต่มันก็ไม่ได้พ้นทุกข์มันไม่จบนะโยมทำอย่างไรให้มันจบก็ทำเสียเพราะเวลามันจะหมดแล้วนะแม้การบรรยายธรรมมันก็ต้องจบทั้งผู้ฟังและก็ผู้บรรยายก็ต้องจบฉะนั้นเรายอมรับความเกิดดับได้อย่างและรู้วิธีการปรุงขันธ์ห้ายังไงไปกำหนดพิจารณาและทำให้แจ้งและท่านจะรู้ว่ามรรคผลนิพพานมีจริงจิตที่อยู่เหนือวัตถุมีจริงจิตที่อยู่เหนือโลกโกรธหลงมีจริงจิตที่อยู่เหนือกรรมคุณ5มีจริงแล้วไม่ต้องถามใครด้วยนะเพราะจิตมันได้คำว่าปฏิเวธเอาละก็ขอยุติการบรรยายขอญาติโยมจงเป็นผู้มีความสุขในธรรมโดยทั่วถึงทุกท่านทุกคนเทอญ